Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean beti ari. Tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra,
Aitor ikastolako irratia, egia auzoko irratia, egiar guztiona eta egiatar guztiontzat, aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM. Prestatu lana zuen gustuko izate espero dugu.
Sartu den hauni kantak buruzik esten bakarrik zuek kalien egongo sarie zeia ez nau WhatsAppeko
aurrera ikera aurkezpenarekin aurkezpena, kaizan txun lehon ementxe gaitu zue gu aitori ikastolako bosbeko ikasleak gara gure izenak hauze dira aroa, saioa, dani, aner eta iker gara. Bueno, hau izango da gure gelako ikasturte honetan lehenengo irratsaia berazalik eta laien egiten saiatuko gara. Ezer baino lehen, aipatu behar dugu.
Ezberdinen azeta babakit, da zer, ez gehiago ez gitsi hau, bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begizetan. Ikusten dozu zesteko lotzatu beharri ez hausen aznigi
da. Ezer baino lehen, aipatu behar dugu aste honetan nahi ban nazioarteko egunak ospatuko ditugula. Otsailaren 11ean neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna izan zen eta gaur otsailak 13 berriz irratiaren nazioarteko eguna dugu.
Bizitza maite dut nik goizeko eguzkize tainoren aurrien.
Orain saioak gaurko sumarioaren berri emango dugu, baina aurretik gure gaurko sumarioa. Gure gaurko programa hau izango da eta ondoren honetan. Eta orden honetan. Hasteko azken berriak aipatuko ditugu. Segidan gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren gaurko gaiari buruz aroa Iker Aner eta nik saioak hitz egingo dizuegu. Euskal kulturaren tradizioari buruz arituko gara. Nola ez, gure tarte parregarria ere eskainuko dizuegu eta txiste eta asmakizun batzuk kontatuko dizuegu. Segidan, aste honetan irratiaren eguna dela eta hainbat datu aipatu nahi dizkizuegu. Irakurritako liburu baten laburpen kontagarria ere aipatuko nahi dizuegu eta bukatzeko urteak betetzen dituzten gogoratuko ditugu Ikerrekin.
Ez naz makurtuko, txiki zeban azni, lodi zeban azni, donak edo prakak mindetzat, bardin naiz da barrege.
Berriak mundua. Aita Marik erreskatatu Sizilien lehorreratzea baimena eskuratu du. Azken 48 orduotan erreskatatu erreskatatutako 148 migratzaileak tartean aurrak eta aurdun dauden emakumeak datozen egunetan iritsiko dira Mesinako portura. Koronavirusak 908 lagunen ditu dagoeneko Txinan. Azken 24 ordu hortan, goago virusatik hildakoen kopuruak inoiz ez bezala egin du gora. Ia 100 heriotzak izan dira egun bakarrean.
Euskal Herria, bete refinklinek ez du argitzen Luizia izen aurretik pitzadurak agertu ziren ala ez zabortegia kudeatzen duen enpresak dio burubelarri lanean ari dela dokumentazioa bildu eta Eusko Jaurlaritza agindutako jarduera plana epe barruan bidaltzeko.
Ez nazan bore emoten da benetakoa eta inork ez tozken duko gogoa nahi dodan
modu. Olatuek kalte handia eragin dituzte Zarauzko mobilan. Zarauzko kaiaren egituran kalteak larriak izan dira olatu gogorren ondoren. Gainera, hainbat ontzi txikituta geratu dira.
Donostia. Egun familia behar dira udan aurre refusiatu sahararra karreran hartzeko. Gaur aurkeztu dute 2020ko oporrak bakean programaren kanpaina eta urtengo leloa izango da bidaia bat baino gehiago. Badira 30 urte baino gehiago, euskal familiarrek udako hilabeteetan hausagararrak euren etxeetan jasotzen dituzela eta aurten ere 10 eta 12 urte bitarteko beste horren beste aur etortzea nahi dute eta horretarako 100 familia gehiago behar dituzten espetxe zigorra guztiz bete ostean. Jonen parantza asko utzi dute ezarri zioten espetxe zigorra guztiz bete ostean.
Egia, marrazki bizitunak izango dira egiako inoterritako gaia. Inoterri festa egingo dute egian, otxalaren 22an, eta aurten marrazki bizitunak izango dira egiako inoterritako gaia. Gordegiak mapa interaktibo bat sortu du, desagertutako leku eta eraikina eragusteko. Joan den azarroan aurkeztu zuten Gordegia, egiako artxibategi grafikoa eta iragarri bezala. Argazki eta bideoak biltzen gain auzoaren historia berreskuratzeko beste egitasmo batzuk ere sortu dituzte.
Bizitza maite dut nik errespetue.
Kirolak, eskupilota, Ezkurdia eta Martija finalerdietatik gertu daude. Futbola, Errealeko entrenatzailea Imanol jokalari guztiak prest daudela esan du. Aletik, Granadaren kontra lehen partida San Mamesen jokatu da eta bazer irabazi du Aletik.
Txirrendularitza, txirrendularitzako aurtengo udaberria klasikoa bertan bera gelditu da.
Eguraldia. Kaixo ere esan dizuegu zer eguraldi daukan gaur?
Eguerditik aurrera aldaketa batzuk espero ditugu. Goizean, ostarte zabalak irekiko dira. Naiz eta euro ibarrean behelainoa zor daitezken. Gainera, goizean, hegoaldeko haizeak mendebaldera egingo du. Eta hodeiak ugaritu egingo dira. Iparraldetik hegoaldera. Ez da baztertzen ipar isurialdean zirimiri pixka bat egitea, batez ere ekialdean.
Aurrera ner gaiarekin.
Gaia. Aurreko hilabeteetan euskara arloan euskal kulturaren tradizioari buruz aritu ginen. Bertan, astegunak eta hilabete zienei buruz festak eta simbologia landu genuen. Gaurkoan, azkenean buruz aritu gara eta gaur egun hainbat elementu simbolo ostean gelditu diren arren, garai batean izan zuten erabilera edo funtzioaz hitz egingo dizuegu.
Ametz goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizi.
Eguzki lorea, Euskal Herriko simbola da eta eguzkia irudikatzen du. Etxetako patioan jartzen da, espiritu txarrak usatzen ditu, eta horregaz, zorgindazoi gaixotasune ekaitza izatzen eragozten dio. Hau da, bakearen simbola ere bada. Tradiziozko simbola denez, apaingarri moduan erabiltzen da gaur egun.
Dantzan, dantzan, arimen balantzan, Notre Dameko plazan, arretu zaitut besoti. Oso gertu nigandik elkar...
Euskal makila. Euskal makila edo bastoia da. Defentsarako animaliek eizatzeko, lanerako neurtzeko ibiltzen laguntzen du. Eta abereak mugitzen ere, mugitzeko ere erabiltzen da. Gaur egun euskal simboloa bat da.
Egietan, egiten duen isla. Notre Dameko plazan, dantzan, dantzan, arimen...
Arduza jola, itxura antropomorfoa duten taulak dira, izan ere burua, besoak eta hankak sumatu daitezke, eta azalean irudian zizelkatuz dituzte. Egurraren inguruan argizarizko metxa luze bat dago kirilenduta. Mukia hau piztu egiten da eta argizariaren goialdean itzaltzen da. Bizirik dauden familiarrek etxeko sua hilakoei eramaten zieten. Hori izen argizariaren bete beharra. Dudarik gabe balio handiko ondarea dugu hau, baita sentimena duen aldetik ere. Gaur egun batez ere apaingarri gisa bezala erabiltzen da.
Dantzan, dantzan, arimen balantzan, Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaituran. Dantzan, dantzan, zena zen.
Lagurua, bezo kerrek dituen gurutze bat da, aipaturiko ikur horiek eguzkian mugimenduan irudikatzen zuten. Eguzki horrek gaizkiaren kontrako ahalmena zuela esaten zen, apaingarri bezala erabiltzen zuten. Lagurruak euskalduntasuna adierazten du.
Goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zuk jarraitu izketan, nik musuak kopetan zer egon.
Beno ba, badator parra pixka bat egiteko tartea. Ekin dio zaiogun badat txiste saioari.
Gizon bat taberna batean sartzen da eta kafesnea eta kroasana eskatzen ditu. Kroasana kafesnean sartu eta dena zurgatzen dio. Berri zede tabernari esaten dio. Berri ez niri kafesne bat bat aterako idatzu eta kroasanari bera nahi duena.
Liburu zoi taberna batean daude eta batak besteari esan zion. Borroka egin aldegu, baina hietik tira egin gabe.
Une batek bera eta esaten dio. Aita, telebista ikusi ezaket eta bera entzuten dio. Bai, baina ez piztu.
Orain asmakizun txanda dator. Orratz berezia naiz, gailurrean naiz nagusi, baina ez du sekula aizeri josi. Zer da? Aize orratza.
Badira.
Txaleko zurez eta praka beltzen jantzia, egan egiten ez duen itxasoko hegaztia, zer da? Txaleko zurez eta praka beltzen jantzia, egan egiten ez duen itxasoko hegaztia, zer da? Erantzuna, pinguidoa.
Gure irratxaioak aurrera beharrai, dugun bezala gaur irratiaren nazioarteko eguna denez, honen inguruan aipamen batzuk egingo ditugu.
Marconi enpresari italiarrak sortu zuen ariri gabeko lehenengo irratia 1800 urtean.
Komunikatzeko beharra zela eta sortu zen.
Biderik zarrena da.
Lehen emisioa 1906 Massachusettsen izan zen.
Lehenengo mundua gerren erabili zen.
Otsailaren 13 irratiaren nazioarteko eguna izendatu zuen.
Jarraian liburu pare baten laburpen tentagarriak eskaini nahi dizuegu. Aurrera!
Dizuegu ez, diz!
Izenburua, erraldoiak. Idazlea, Xavier Olaso. Ilustratzailea, Enrique Morente da.
Laburpena. Erraldoi daita, Maritanta idama, eta Patxikan Kaiu semea. Erraldoien familia osatzen dute, eta haien bizitza dena da erraldoia. Arropa, janariak, etxeko tresnak...
Iritzia. Oso familia berezia da, umorez eta fantasioz beteriko ipuin bat duzu hau. Ilustrazioak alaiak eta koloretsuak dira. Berdeak nabarmentzen dira eta laranja gorria ere bai. Pertsonaiak eta leku nolakoak diren erakusten dizkigute. Gehienak orrialde bakarrekoak dira, baina banaka batzuk bi orrialde hartzen dituzte. Hau dela eta gomendatu nahi dizuegu liburu hau irakurtzea.
Barreras, emakumeak plazan egin du karrera.
Bigarren laburpen tentagarria, izenburua munduko lasterketa eroena, idazlea Jeronimo Stilton, ilustratzailea Larry Case.
Laburpena, Pinkik nahazte berrean sartu du, Jeronimo berriz ere, isil-isilin bere izena eman du munduko lasterketarik eroenean, parte hartzeko. Zuziri patinetean ibili da. Zergatik onartu ote zuen Jeronimo Pinkik bere laguntzailea izateko, asteburu hori benetako amets gaizto bihurtu da.
Iritzia, liburu honetatik gehien gustatu zaiguna izan da alde batetik erokeri asko egiten dituela, eta honek parra eta tentsioa egotea eragiten duela. Bestalde, oso erina egin zait eta ziztu bizian gertatu da historia, lasterketa bezain azkar. Bukaera ere, xerebra du, baina hori jakin nahi baduzu badakezu zer egin. Artu lekula esai bat, musika gozoa jarri eta noski liburua eskuetan duzuela, gozatzea bakarrik ez duzu egin behar.
Bueno, urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu orain. Gaur, otsaiak 13, Junen Kanpok betetzen ditu. Bihar, otsaiak 14, Oier Mateosek. Eta etzi, 15, Aila Gonzalezek eta Jon Astorgak.
Zorionak guztioi!
Orain bai, bukarara iritsi gara eta hemen amaitze da Boz B taldearen lehenengo irratsaioa. Laizten izango gara berriz, ere zuekin bitartean ondo izan!
Airu!
Gowes?